Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Vlasti i organizacije civilnog društva u lokalnim zajednicama su na istom zadatku. Cilj je da svima koji tu žive bude bolje. Ono što moraju da nauče i primene je saradnja. Nje ponegde spontano ima, ali ima i politizacije i sukoba. Projektom Reforce jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave, Beogradska otvorena škola i stalna konferencija gradova i opština osnažuju organizacije civilnog društva i javnu upravu za partnerski pristup kreiranju lokalnih politika. Sezona je virusnih infekcija od kojih nas najviše plaši grip, naročito kada stručnjaci objave da mutira. Kakva je epidemiološka slika, šta je zečija groznica i zašto se pojavila, koliko savremena oprema pomaže u brzoj dijagnostici. O tome govori profesor dr. Branislav Tiodorović, šef katedre za infektivne i zarazne bolesti Medicinskog fakulteta u Nišu. Obeležen je još jedan nacionalni dan bez duvanskog dima. U razvijenim zemljama traže načine obeležavanja paklica koji će delovati najodbojnije, od jednoobraznih pakovanja gde potencijalna mušterija ne može da bude privučena dizajnom, do užasavajućih slika bolesnih pluća i vilice sa trulim zubima. Kakva je situacija kod nas? Da li smo i dalje u samom vrhu po broju pušača? U Kuzminu kod Sremske Mitrovice meštani koji gaje svinje prosipaju otpadne vode u kanale ispred kuća. Širi se nesnosan smrad, a inspekcija i posle utvrđivanja stanja ne reaguje. Čućete Zorana Gombuša. I pored vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Šumra, a u koferu, si za stan, a u koferu knjige mu prosti, a sa koferom sebe nosi on, a u koferu pokrala košulja, a u koferu oglasi za stan, a u koferu knjige mu prosti, a sa koferom sebe nosi on.
Nemački lekar Roland Harter Petri izazvao je veliku buru tvrdnjom da su u navijačkim grupama Bundesligaša uz alkohol veliki problem i opojna sredstva, tačnije metamfetamin. Nemačka policija često vodi veliku borbu sa navijačima koji su skloni neredima, a Harter Petri na svom predavanju rekao je da su i Nemačkom fudbalskom savezu toga svesni. Najveći problem i dalje je alkohol, ali kristalni metamfetamin pojavljuje se sve češće. Navijači ga uzimaju kako bi dobili snagu za nasilne okršaje sa protivničkim navijačima. Žvakanjem žvaka bez šećera iz usne šupljine može se ukloniti oko milion bakterija, što je 10% ukupne populacije mikroorganizama i može se uporediti sa delotvornošću čišćenja zuba dentalnim koncem, pokazuje novo istraživanje Univerziteta u Norveškoj. Naučnici su zaključili da žvakaća guma bez šećera prikuplja bakterije iz svih uglova usne šupljine. U raznim oblicima guma za žvakanje poznata je još iz neolita. 5000 godina stara, napravljena od brezine kore, pronađena je u Finskoj. Smatra se da katran iz brezine kore ima antiseptička i neka druga pozitivna medicinska svojstva. Oblici gume za žvakanje korišćeni su i u Staroj Grčkoj. Tamo se žvakala guma od mastike, napravljena od smole drveta mastike. Treba istaći da žvakanje žvaka bez šećera ne uklanja bakterije iz istih delova usne šupljine iz kojih ih uklanja četkanje ili dentalni konac, kao i činjenicu da se otkriće norveških naučnika odnosi samo na gume za žvakanje bez šećera. Velika Britanija mogla bi već sledeće godine da uvede jednoobrazna pakovanja u kojima se prodaju cigarete i duvan za motanje. Tamošnje ministarstvo zdravlja utvrdilo je da je takva politika opravdan odgovor na štetne posljedice koje pušenje ima na javno zdravlje. Standardizovano pakovanje znači da bi sve kutije bile iste boje, samo sa određenim tekstom kao što je naziv proizvođača i zdravstvenim upozorenjem. Duvanska industrija već je kritikovala predloženo zakonsko rešenje, poručivši da se ne temelji na dokazima, a javno su mu se kroz medije usprotivili i neki članovi vladajućih konzervativaca. Nova pravila prema najavama trebalo bi da počnu da se primenjuju od proleća 2016. Tada bi na snagu trebalo da stupi i nova evropska duvanska direktiva, koja na pakovanjima cigareta predviđa mnogo veće upozorenje o štetnosti pušenja. Tu direktivu proizvođači pokušavaju da sruše putem suda Evropske unije. Partija Zeleni Srbije najavila je da će sve zelene partije, ekološke organizacije i borci protiv klimatskih promjena u Evropi pozvati 13. i 14. februara svoje vlade, državnu upravu i lokalnu samoupravu da prestanu da ulažu u prljave tehnologije i fosilna goriva. Zeleni širom Evrope pozvaće svoje vlade da donesu zakone o javnim nabavkama koji podržavaju zelenu ekonomiju i zelena radna mesta i to će biti najveća ekološka akcija ove godine. Tim povodom je i narodni poslanik i predsjednik Zelenih Srbije Ivan Karić tokom parlamentarne rasprave o izmenama zakona o javnim nabavkama pozvao vladu Srbije da se pridruži akciji. Karić je pozvao sve vladine institucije da daju prednost obnovljivim izvorima energije, umjesto peći na mazut da izaberu peći na pelet ili toplotne pumpe i da započnu pilot projekat zelenih javnih nabavki kroz organsku hranu za decu u vrtićima i školama. U Srbiji se trenutno reciklira od 10-15% otpada, a kako bi povećala reciklažu, država trenutno radi na reviziji strategije upravljanja otpadom za period od 2010. do 2019. izjavila je državna sekretarka za zaštitu životne sredine Stana Božović. U raspravi o reciklaži u Srbiji, poslanici i predstavnici reciklera založili su se za obnovu Fonda za zaštitu životne sredine, koji je ukinut 2012. godine, ali i za formiranje posebnog ministarstva za zaštitu životne sredine. Gradonačelnica Pariza izjavila je da će od 1. jula u Parizu biti zabranjen saobraćaj autobusima i kamionima koji najviše zagađuju vazduh, a od 2016. ta mera će se odnositi na sva vozila sa najvećom emisijom štetnih gasova. Gradske vlasti su od 1. januara u okviru zaštite od zagađenja zabranile loženje kamina uz ocjenu da je širenje sitnih čestica iz dima kamina isto kao i širenje izduvnih gasova automobila koji putuje na stotine kilometara. Regionalne vlasti Sao Paula na jugoistoku Brazila saopštile su da će razmotriti uvođenje drastičnih restrikcija vode ako se nastavi suša na tom području. Restrikcije bi bile u ritmu 2 dana sa vodom, 5 dana bez vode i odnosile bi se na područje u kojem živi oko 20 miliona stanovnika. Ovogodišnja suša u Brazilu najgora je u posljednjih 80 godina. Najveći glečer u istočnom delu Antarktika, koji sadrži količinu leda čije bi topljenje podiglo nivo svetskih mora za 6 metara, počeo je da se topi zbog zagrevanja okeana, saopštili su australijski naučnici. Smatralo se da je glečer Toten, dugačak 120 i širok 30 km, bio van zone toplih struja okeana. Australijski naučnici, koji su se vratili sa ekspedicije, naveli su da je voda oko glečera toplija nego što se očekivalo i da glečeru preti topljenje donjeg podvodnog sloja leda. Činjenica da tople struje mogu da dođu do glečera ukazuje da je istočni deo Antarktika potencijalno više izložen globalnom zagrevanju nego što se pretpostavljalo. Glečer Toten se neće naglo otopiti i izazvati nagli porast nivoa mora, ali otkriće važno kako bi se dalje ispitivao uticaj temperature na površinski sloj glečera. 8 sati i 16 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla
del dolor. Recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad. Con cada luna vendrás, con la marea te irás. En un caracol pienso oír tu voz, la bella marina de mi amor, de mi amor. Estemos separados en un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor, la bella María de mi amor.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina 12. februar 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije. Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U selu Kuzmin kod Sremske Mitrovice neki meštani koji gaje svinje otpadne vode istresaju ispred kuća u kanale. Naravno, širi se nesnosan smrad. Sada je zima, pa je smrad verovatno nešto blaži, ali leti dostiže svoj maksimum. Inspekcija to zna, obaveštena je, mnogo prijava je podnošeno, izlazili su na teren, međutim, za sada rešenja nikakvog nema, iako treba naglasiti da je ovo zabranjeno. Dakle, u naseljenom mestu ne smiju da se prosipaju ove otpadne vode. Ovoga jutra sa nama je Zoran Gomboš. Dobro jutro, Zorane.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Kakva je situacija? Evo, ja sam to opisala pošto znam otprilike kako bi to moglo da izgleda i znam iz detinjstva, iz sela, šta se radi kada se očisti svinjac i gde se to nosi. Nikome nije padalo baš na pamet da to sipa u jarak ispred kuće.
Pa tako je. Još veći problem je što su to postale farme. Znači, to je ranije bilo 2-3 svinčeta, pa i nekako je moglo da prođe ovaj. Međutim, sad su to velike farme koje naravno nisu standardizovane. Znamo, svi težimo ka Evropskoj uniji, a standarde niko ne poštuje, već jednostavno i ne pita se šta bi trebao da uradi da bi otvorio jednu farmu u naseljenom mestu. Naravno i to stoji u nekom zakonu da je zabranjeno otvoriti farmu ne znam, do nekih kilometar, dva od sela, ali to bukvalno nije tako u našoj Srbiji. Sve stoji da mi treba da nas hrani selo i sve to, ali ljudi koji žive u selu, a nisu, ne gaje svinje, znači imaju ogroman problem. Ne samo oni, i ti ljudi koji gaje svinje, oni sami sebe truju. Jednostavno piju vodu iz nekih bunara koji su zagađeni tom fekalnom vodom.
Znači, to se sipa u one jarkove koji su ispred kuća. Naravno, bunari su odmah tu blizu, kroz zemlju sve to ulazi.
Tako je. Znači, oni septičku jamu ubace onu pumpicu koja te fekalne vode izbaci praktično pred njihove prozore. Tu im deca idu, prolaze im u školu. To je sad zimi i onako podnošljivo, znači oseti se, ali je podnošljivo. Kad dođe proleće i kad u letnjim periodima, kad je ono 40 stepeni, to je praktično bez gas maske ne možete proći tim ulicama.
A selo bi baš trebalo da miriše lepo, da se osjeća
svakako
miris trave.
Svakako. To se kod nas već odavno, kad prilazite selu, znači znate gde se bikovi hrane, gde se svinje hrane, da li kroz Kuzmin, da li kroz Martince, znači nije samo Kuzmin problematičan su sva sela u Sremu, s obzirom da sam ja upućen, već godinama radim kao novinar, od 2005. sam u tom MVO sektoru aktivan. Radio mnoge međunarodne projekte, evo recimo izdvojiću zelenu agendu koju je naša skupština grada verifikovala, znači usvojili su to što smo mi doneli kao strategiju, međutim to niko ne primenjuje, znači možemo da napišemo šta god hoćemo na papir, to niko ne primeni dosledno.
Zorane, i inspekcija izlazila na teren u Kuzminu?
Izlazila je komunalna policija. Ovi naše kobre nesretne, razumete, izlazili su tu, pogledali su, čoveka su našli, recimo, koji istresa cisternu u naseljenom mestu, svelo se na upozorenju, nemojte to više, molimo vas. Eto, to je, koliko sam ja shvatio, drugi put, treći put, četvrti put prijava, posle toga nema reakcije nikakve.
Pa evo sad je državni sekretar Kerry američki platio kaznu zato što nije očistio sneg ispred svoje kuće. $50 je kazna. Sad neko će reći, on ima para, lako je njemu, može on da plati $50. Ali reč je o tome da kod nas prosto se ide na to samo da se izbegne kazna, da se ne plati ništa. Pa evo, setili smo se sad skoro onog par nepar svojevremeno da bi se smanjilo zagađenje. To je mera koju i mnoge države i sada primenjuju, jer je užasno zagađenje koje prave vozila. Pa eto, neki koji su samokritični sami su rekli, ma, nećemo mi nigde stići, Ja sam u to vreme imao dve tablice pa sam vozio svaki dan i tako su svi imali.
Tako je.
Ista je situacija i kad je ova vrsta zagađenja u pitanju. Dakle, mi kad nešto govorimo, stalno govorimo, moramo nešto zbog Evrope i trebalo bi zbog propisa, ama trebalo bi zbog sebe. Zar je lepo da selo smrdi, a po zakonu ne sme tu da se istresa i tačka, kraj. Mislim, samo što mi imamo problem, što ne možemo da počnemo već jednom da poštujemo zakone, da se zna ako je nešto zakonski rešeno, da nema šta mi da se pitamo dalje, jel to može ili možemo sad mi nekog da prevarimo ili ne možemo. Dakle, to je zabranjeno i tačka. Gde bi to moglo da se istresa? Postoji mesto gde može?
Pa svakako da postoji mesto, imaju van sela, imaju neke rupe koje su već dugo godina koristile za to. Međutim, to je onako poprilično, iziskuje im vremena i naravno finansijski im je neisplativo. Oni bi se morali nekih 4-5 kilometara u jednom pravcu, 4-5 kilometara, to je 10 kilometara oni prave. To njima, kad oni stave na papir, finansijski neisplativo, male su im cisterne i onda oni ne prezaju da pred kuću svog komšije istresu to, zato što mu je tu bliže. Jednostavno, olakšavaju sebi, a prave problem i sebi i drugima. Odnosno više drugima i stresu pred kuću nego sebi, ali ajde sad, to je otprilike da komši crkne krava ko što je običaj kod nas i to je to. To je otprilike svud.
Ali verovatno postoji cifra, novčana kazna koja se plaća za to što oni rade.
Pa verovatno.
Pa kad bi jednom platili kaznu, verovatno bi shvatili da je mnogo jeftinije ipak da plate tih 10 km benzina tamo i vamo. Da.
Svakako, ja nisam uzeo tarifnik po kome se kažnjava ovde kod nas u gradu Sremska Mitrovica, ali ću uzeti ovih dana, baš ću vas obavestiti, poslaću vam mail šta je predviđeno sve što se novčanih kazni tiče, ali kad izostaje reakcija tih koji treba da to da urade svoj posao, a ne urade ga onako kako treba, zbog toga sam vam se i obratio, pa hajde da rekao probamo sa više mesta da ih jednostavno animiramo da rade svoj posao, što ne bi trebalo. Svako treba da radi svoj posao za što je plaćen, bez obzira da li ga neko pritiska ili ga ne pritiska. I sad je ispalo da mi novinari moramo da pritiskamo nekog da on radi svoj posao.
Evo Zorane, vi sada ste i u ulozi građanina koji reaguje
kako,
i koji ima
da
problem.
Ne, da, direktno ugrožen upravo tim. Ja sam rešavao neke komunalne probleme ranije kao vi što vam se obrati neko, pa je to bilo onako, meni je izgledalo daleko od očiju, daleko od srca, znate. Sad sam otišao na selo, rekao hajde malo da imamo gde i da zatvorimo kokošku i da imamo nešto svoje tamo. Pružila mi se prilika, nasledio neku kuću i kad sam došao na jednu ekološku bombu. Znači, ja nisam znao da je to tako strašno na selu.
A dok ste se vi bavili tuđim komunalnim problemima, jeste li uspevali nešto da rešite? Ili je situacija ista bila kao i sada?
Pa znate kako, ad hoc su rešavali tako kad se pritisnu, onda oni to reše ili delimično reše, obično delimično reše. To su, šta ja znam, divlje deponije, kao što znamo, svud ih ima mali milion i onda očiste te, ali koliko su nadležni krivi, toliko i sve građana je onako, pojedinaca, ne mogu reći svih građana, ali pojedinaca, ali tih pojedinaca vidim da ih ima mnogo.
Pa i jače su posledice onih koji zagađaju, ne može.
Tako je,
ne može deset onih koji čiste da srede ono što...
Što samo jedan.
Samo jedan.
Pa, prlja, tako da, je, zagađaju. Znači, jesu pojedinci i oni prolaze tako, kod nas, nekažnjeno, neprimećeno, zatvore se oči za to... Mi imamo ogromnu divlju deponiju kod Lačarka, recimo, koja je bila u kojoj sam učestvovao sam u tom uklanjanju tu i ona je se ponovo pojavila posle dva meseca. I ona je sad opet ekološki problem. Znači, kod nas je onako simptomatično da se to delimično reši ili da se ne reši uopšte.
Da, to selo koje ste pomenuli postaje poznato po tome što meštani koji imaju traktore sipaju ovo jestivo ulje jer im je skupo da koriste dizel.
Tako je, da. Počeli su da sipaju ovaj ulje u svoje traktore, odnosno mešavinu. To.
Mešavinu, da.
Da, dizel, nekih 70% dizela i 30% ovaj, ulja, da bi ovaj, finansijski uštedeli na tome. Dobro, to je, eto, opet ekološki je okej, samo da ovaj, oni to ulje iskoriste pa da odvezu na pravo mesto ovaj, taj svoj fekalni otpad, a ne da ga prosipaju.
Da. Verovatno se prosipa svog, tako.
Ispod svog prozora, da. Eto, to je to.
Zorane, mnogo vam hvala.
Hvala vama na pozivu.
Bićemo u kontaktu.
Svakako.
Pa prosto problemi treba da se rešavaju i ne treba oni koji recimo to rade u selu Kuzmin, dakle otpadne vode istresaju direktno u kanale i u naseljeno mesto, ne treba to ovo da shvate kao napad na sebe, dakle reč je o tome da svako od nas može da da svoj doprinos da nam bude mnogo bolje i da ne treba da očekujemo čarobni štapić i da će nam neko srediti situaciju ako ne krenemo od sebe.
Tako.
A za sve ipak postoji rešenje i ne mora svako rešenje da košta đavo i po. Dakle, ajde ono što možemo sami da uradimo, da uradimo. Zorane, hvala vam.
Hvala vama još jednom. Sve najbolje prijatno.
Bio ovo Zoran Gomboš, kolega novinar koji je govorio o problemu u selu Kuzmin. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
neće, a još sada ne smemo. Kažu da prođi će, ni levo ni desno, ja ne znam što da krenem. Šta god da uradim, pomislim na tebe. S tobom je nemoguće, a još sada ne smem. Kažu da prođi će, izlečit će me vreme.
Od čega da živiš, brate Mili? Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. I šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta ćeš? Gure glavu, kad ti čuti.
Tri, četiri, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Učešće udruženja u lokalnim javnim poslovima je važan segment demokratskog procesa na lokalnom nivou. Udruženja predstavljaju najvažniji vid artikulacije interesa građana koji nisu direktno uključeni u politički i izborni proces. A da bi građani delotvorno učestvovali u lokalnim javnim poslovima, potrebno je obezbediti podsticajne uslove za njihovo organizovanje i delovanje. U poslednjih 15 godina beleži se napredak u kreiranju podsticajnih uslova za rad udruženja u Srbiji, ali i dalje postoje značajne prepreke. Projektom Reforce jačanje uloge organizacije civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave, Beogradska otvorena škola i stalna konferencija gradova i opština osnažuju organizacije civilnog društva i javnu upravu za partnerski pristup kreiranju lokalnih politika i unapređuju ulogu organizacija civilnog društva u razvoju lokalne zajednice. Projektom se unapređuju procedure za dodelu sredstava udruženjima i poboljšava transparentnost i odgovornost javne uprave u upravljanju sredstvima namenjenim organizacijama i udruženjima. Ovim projektom razvijen je i primenjen model partnerskog pristupa civilnog društva i lokalne samouprave u procesu kreiranja lokalnih politika i razvoju zajednice. Problem koji je zauzeo središnje mesto u ovom projektu je pitanje usklađenosti pravila i prakse finansiranja udruženja iz budžeta jedinica lokalne samouprave sa ostvarivanjem ciljeva utvrđenih lokalnim strateškim i planskim dokumentima. Ove usklađenosti gotovo da i nema ili je u svojim rudimentarnim oblicima. Projekat Reforce je realizovan u južnoj i jugozapadnoj Srbiji zbog stepena razvoja koji je ispod proseka Republike i oskudnih sredstava u budžetima lokalne samouprave za finansiranje rada udruženja, ali i za realizaciju lokalnih strategija. Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Žegović kaže da je vlada i usvojenom strategijom o reformi javne uprave istakla važnost saradnje sa civilnim društvom. Neki predsjednici opština su rekli da njih saradnja sa civilnim društvom ne zanima i da ne žele u tome da učestvuju.
Pa moja poruka je da moraju da razumeju moment u kome se mi nalazimo, da moraju da razumeju upravo ono što je u našim strateškim dokumentima i akcionim planovima doneto. Moraju da razumeju da Evropa koju težimo upravo uvažava organizacije civilnog društva i da one jesu pomoć, pogotovo u onim delovima gde lokalna samouprava ne može da odgovori na određena pitanja za rešavanje određenih problema i da su oni u prethodnom periodu upravo popunjavali taj prostor. I naravno da je posljednjih godina, da kažem, i promenio se odnos prema nevladinim organizacijama, ali isto tako i poraslo interesovanje upravo učešća i organizacija civilnog društva i samih građana u kreiranju svih ovih procesa i naravno rešavanja određenih problema, što je dobro, jer se jedne strane dovodi do, da kažem, uspostavljanja poverenja između državnih institucija, odnosno lokalnih samouprava i samih građana i naravno upravo one doprinose bržem rešavanju i ukazivanju na određene probleme, a naravno u određenim segmentima upravo ta transparentnost, a to je jedna od ključnih reči, takođe u ovome dovodi do smanjenja korupcije u državnih organima. Sistem podsticanja, znači samih nevladinih organizacija, svakako da treba u narednom periodu takođe unapređivati i razvijati. I isto tako je važno da u nekim narednim godinama i država, a i lokalne samouprave planiraju određena sredstva u svojim budžetima i naravno uz primjenu ovih strogih kriterijuma šta treba da se finansira, kako da se finansira, jer mi zaista smo u jednom teškom ekonomskom momentu i treba voditi računa o svim tim sredstvima, kako najracionalnije sredstva utrošiti pre svega na one prioritete koji mogu da se realizuju. Upravo kada govorimo o finansijskim sredstvima, znači dolazimo do onog pitanja transparentnosti. Transparentnosti rada i samih državnih organa i transparentnosti samih nevladinih organizacija, odnosno udruženja, kroz objavljivanje budžeta samih opština, kroz objavljivanja i izvršenja tih budžeta na samim sajtovima, jeste nešto što građani mogu da kontrolišu. Isto sa druge strane treba da postoji kontrola od samih lokalnih samouprava i državnih organa načina koji se troše sredstva za određene projekte i to je nešto na čemu ćemo zajedno raditi. Ja mogu da kažem, a pretpostavljam su ovde većina predstavnici članova nevladinih organizacija, moj je apsolutni pogled da ste vi partneri u rešavanju mnogih problema i u kreiranju onoga što hoćemo zaista da imamo. To je jedna bolja i efikasnija i državna uprava i naravno lokalna samouprava, a sve u cilju boljeg i efikasnijeg rešavanja problema građana i uređenja nekog lokalnog ambijenta u kome živimo.
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, koja postoji od 2011. ima zadatak da kreira podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva. Jedini osnov za dobijanje sredstava je konkurs. Republika Srbija kao država i dalje je najveći donator organizacijama civilnog društva, a skoro da nema organa koji ne raspisuje konkurse za dodelu sredstava. Međutim, dobar deo opština ne razume na koji način treba da budu finansirane organizacije koje postoje na lokalu. Ne postoji još ni ozbiljan monitoring ovih projekata da se vidi da li su se uložene pare isplatile, imali rezultata i boljitka kod određenih ciljnih grupa i građana. Ivana Ćirković.
Za jedno ozbiljno trošenje javnih sredstava i vladu i nadležne ministarstvo koja troše ta sredstva, mora da postoji ozbiljan monitoring plan na koji način se prate aktivnosti za date pare, kako bi u sledećem ciklusu bilo dobro osmišljeno i isplanirano da li se isplatilo to u što su otišli projekti, da li je dovelo do određenih rezultata, da li je učinjena određena sistemska promena ili da li je dovela do boljitka u odnosu na određene ciljne grupe i građane, kako bi se isplanirao novi ciklus i kako bi se jasno znalo u šta se sredstva dalje ulažu. Mi smo u procesu izrade prve nacionalne strategije za podsticanje okruženja za razvoj civilnog društva koje u najvećoj meri mapira transparentno finansiranje i sve konsultacije koje smo do sada radili na Republičko lokalno nivou organizacije su uglavnom na ovo respondovale. Moje lično iskustvo i sa konsultacije sa lokala jeste da postoji ogromna diskrepanca između republičkog nivoa i lokalnog nivoa. Ona se po meni iz mog višegodišnjeg iskustva rada u upravi sve više pojačava. Ostaje pitanje ko radi sa lokalnim samoupravama, ko podiže njihove kapacitete, je li to SKGO ili je to ministarstvo nadležno ili treba to da rade organizacije ili treba da rade donatori, na koji način oni ostaju updateovani u odnosu na to koji propisi se donose. Mi se susrećemo s tim da oni u većoj meri nisu upoznati sa propisima koji su njihova obaveza. Naprimjer, opštine ne znaju da postoji uredba koja se tiče naravno i njih. Moramo trošiti dodatna donatorska sredstva da bi ih obučavali da prate propise. Da ne pominjem o stepenu informisanosti toga dokle se stiglo sa usaglašavanjem sa propisima Evropske unije i to time da celokupan aki u budućnosti 80% akija će biti primenjen na lokalu. Znači, ko će to da promenjuje, sa kojim kapacitetima, gde su građani tu, koja je uloga civilnog društva, to je nešto na što treba zajedno da odgovorimo i da vidimo ko će se time baviti u narednom periodu. Izmene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi, to je vrlo važno za vas koji treba da delujete više i da pritiskate lokalne samouprave. Donosi novine u smislu javnih rasprava kada se usvaja budžet, kada se donosi strateški plan razvojni opštini i tako dalje, vrlo je važno da imate ovo na umu. Suštinsko mesto delovanja organizacije civilnog društva i reformi treba da bude lokal. Znači, vi sad imate apsurdnu situaciju da organizacije i sa lokali republičkog nivoa najpre mogu da dođu do državnih sekretara i do ministara, nego do svojih opštinara, bilo da rade na nivou skupštine ili izvršne vlasti, što je potpuno neprimereno i neadekvatno. Ostaje pitanje ko se bavi lokalom. Mislim da je vrlo važna vaša uloga koja je već napomenuta na način koji vi imate informacije, koja je obaveza lokalne samouprave, novi zakon, šta dolazi, izmene i dopune statuta gradova i opština koje će morati da se prilagođavaju novom zakonu u narednih godinu dana. Mi ćemo pokušati, ja se nadam da ćemo to uspeti, da u odnosu na to kada ministarstvo vaše bude davalo mišljenja statuti gradove, svakako bude prepoznato učešće građana kao važna instanca koja stoji u tim dokumentima na koje vi možete da se pozivate dalje u delovanju i pritiskanju lokalne samouprave.
Bez obzira šta mislimo, postoji tradicija u saradnji lokalne samouprave i organizacije udruženja civilnog sektora. Naravno, kao i svuda, i tu postoje dobra i loša iskustva. Nikola Tarbuk, Stalna konferencija gradova i opština.
Nema mesta uopšte razgovor o tome da li je partnerstvo neophodno. Apsolutno je neophodno, izuzetno je važno. Zašto je neophodno i zašto je važno? Prvenstveno zato što saradnja treba zbog udruživanja kapaciteta. Niko od nas nema dovoljno kapaciteta za ono što radi. Takođe, lokalne vlasti saradnjom sa nevladinim organizacijama mogu da podignu nivo komunikacije sa javnošću i uključivanje generalne javnosti u rad lokalne samouprave i javni život. I konačno, posebno je važna saradnja zbog zajedničkog delovanja u koristu razvoja i boljeg života građana u vašoj ulici, u vašem kvartu, u vašem nasilju ili u vašem gradu ili opštini. Znači, prosto saradnja je i partnerstvo neophodno zbog toga da bi svi bolje živeli. Za mene je prvenstveno važno da razmotrimo pitanje zašto su lokalnim vlastima važne lokalna udruženja građana. Najpre, kroz saradnju sa njima lokalne vlasti mogu da dobiju opšte i specifične informacije i znanja kako o različitim pitanjima koje ih interesuju, tako i konkretnim aktivnostima i potrebama koje se definišu u lokalnoj zajednici. Primera radi, ako lokalne vlasti neophodno da nekom pitanju utvrdi mišljenje lokalne zajednice ili zainteresovanih grupa, najlakše će to uraditi ukoliko konsultuje svoje mesne zajednice i udruženja građana koje kupljuju građane koji su zainteresovani za neku oblast. Takođe, od koga možete dobiti bolje informacije o zaštiti životne sredine nego od ekoloških organizacija i ljudi koji su verovatno najveći deo svog života posvetili zaštiti životne sredine. Konačno, koga ćete saznati više o problemima upravljanja zoohigijenom ili azilima za pse ili zaštiti životinja nego od ljudi koji se bave zaštitom životinja ili udruženja ljubitelja pasa. Prosto, informacije koje imaju, specifične informacije koje imaju znanja lokalna udruženja ili druga neka udruženja koja nisu samo lokalna, vrlo su važne za lokalne samouprave i zato je veoma važno da lokalne samouprave sarađuju sa udruženjima građana. Takođe, kroz saradnju sa udruženjima građana, lokalne samouprave mogu da ostvare različite projekte i privuku dodatna finansijska sredstva kroz ostvarivanje svojih usluga i nadležnosti koje su im poverene. Čuli smo već, ali nije ni tajna da su nam neophodne posebna znanja i veštine i iskustvo za privlačenje sredstava iz donacija posebno iz EU fondova. Takođe nije tajna da tih znanja i iskustava nema dovoljno kako u jedinici lokalne samouprave, tako ni u udruženjima građana. I ja volim često da istaknem jedan primer koji sam čuo od jednog predstavnika donatorske zajednice od pre nekoliko godina koji više nije u Srbiji. On je isticao da su projekti jedna vrsta proizvoda, u stvari da je to proizvod i da biste platili uslovno rečeno takav proizvod, taj proizvod mora da bude dobar. Znači, sasvim jasno da dobri projekti, kao i svi drugi proizvodi, češće nastaju kad ih pravi više ruku ili više glava kada o njima razmišlja, nego kada to radite sami. Takođe, verovatno ćete bolji proizvod, sasvim znači, sigurno napraviti ako ga radite sa nekim ko poznaje sirovinu ili tehniku rada izrade tog proizvoda, posebno ako u njegovoj izradi učestvuju korisnici njegovih aktivnosti. To je jako važno kod izrade projekata. Znači da kada radite projekte lokalne zajednice, konsultujete one koji će biti korisnici tih projekata. Naravno, ako su oni udruženi u okviru organizacija civilnog društva, tim bolje i lakše će saradnja biti ostvarena. Zaključak je da je partnerstvo neophodno i o tome stvarno ne trebamo više govoriti. Drugi je da lokalne vlasti treba da daju svoj doprinos jačanju kapaciteta lokalnih udruženja, posebno u malim i nerazvijenim opštinama. Sasvim je jasno da brojne društvene aktivnosti za koje stoje lokalne udruženja treba da budu podržane od strane javnih vlasti. Naravno, ta podrška mora biti otvorena, javna i orijentisana prevashodno na finansiranje putem konkursa za finansiranje projekata. Međutim, nije dovoljno samo obezbediti transparentno deliti finansijska sredstva, već lokalne vlasti treba da obezbede i adekvatan monitoring realizacije takvih projekata i evaluacije ostvarenih rezultata. Transparentna dodela sredstava, kontinuirani monitoring i prava evaluacija efekata tako dodeljenih sredstava treba da postanu sastavni deo procesa upravljanja finansijama na lokalnom nivou. Imajući to u vidu, kao rezultat ovog projekta mi predlažemo određene preporuke i metodologiju za dodelu sredstava. Konačno, da ne bude da sam svoje zaglavlje sveo na ono što trebaju da rade lokalne vlasti, po meni ima jedan zaključak koji možemo usmeriti na nevladine organizacije. Treba da imamo u vidu realnu činjenicu da udruženja zarad svoje održivosti, barem po meni, treba da se okrenu mnogo više finansiranju iz drugih izvora. Posebno iz privrednog sektora i od korisnika njihovih usluga i programa. Prosto, kao funkcionisanje civilnog društva na finansiranju iz javnih sektora je pogrešna politika i pogrešan pravac u kome mi možemo da odemo, ne kažem da smo tamo. Takođe, potrebno da se udruženja ozbiljno pripreme za korištenje evropskih fondova. Moje lično iskustvo su da kapaciteti su nedovoljni udruženjima za projekte koji dolaze kroz ovih fondova.
O rezultatima projekta Reforce, jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave, govori Mirko Popović iz Beogradske otvorene škole.
Ono što smo mi na početku uradili jeste da smo uradili jednu dubinsku analizu da bi utvrdili kakvo je stanje, odnosno da bi utvrdili našu početnu tezu, a ona je bila da manjka transparentnost i da ne postoji ono što bi nazvali veza između učinaka projekata udruženja sa strateškim prioritetima lokalne samouprave. Kada kažem ne postoji, naravno generalizujem, ona postoji negde u većoj, negde u manjoj meri, ali ono što je na kraju izlazni rezultat projekta jeste da je to tema kojom zaista moramo svi dosta ozbiljnije da se bavimo. To je povezivanje strateških prioriteta i preispitivanje strateških prioriteta lokalnih zajednica i usmeravanje projekata udruženja ka tome da oni budu u funkciji ostvarivanja tih strateških prioriteta. Ono što je za takav razvoj neophodno jeste monitoring i evaluacija projekata udruženja. I to je evaluacija u pogledu strateških ciljeva lokalne zajednice i ciljeva samih projekata. Drugo pitanje koje smo otvorili, kojim smo se dosta bavili, jeste i to da vidimo kakav je raspored, kakav je odnos tih sredstava koja se dodeljuju udruženjima. Ja se neću zadržavati tamo gde su moji prethodnici već istakli da postoje problemi, ali ono što je očigledno jeste da unutar te famozne linije 481, sada imamo drugu strukturu budžeta u lokalnim samoupravama, ali u toj fazi kada smo još uvijek imali linijski budžet, linija 481 je u onim gradovima gde smo radili istraživanje pretežno opredeljena za sportska, najviše za sportska udruženja, otprilike 80%, negde jako mali procenat odlazi na udruženja koja sredstva, odnosno odlazilo na udruženja koja sredstva dobijaju na konkursu. Jedna od naših preporuka upravo ide u tom pravcu da ta dinamika mora da se promeni, naravno ne dovodeći u pitanje prioritizaciju lokalnih samouprava, svakako je sport, kultura, omladinski aktivizam nešto što je važno, ali jednostavno moramo razmišljati o tome da strateški prioriteti leže u nekim drugim oblastima. Ona je pomenula poljoprivredu, životnu sredinu, životna sredina posebno predstavlja veliki problem. Nema lokalne samouprave koja se ne suočava sa tim problemom. Kada govorimo o nedostatku kapaciteta lokalnih samouprava, bili bi nepravedni ako bi rekli da kapacitet na ovoj drugoj strani postoji. Mi možemo da govorimo na temelju iskustva koje smo imali na ovom programu. Na ovom programu smo imali projekte u 11 gradova. Puno smo radili na tome da ti projekti budu ne samo realizovani u pogledu njihovih ciljeva, već i da oni budu sprovedeni u skladu sa, jel tako, pravilima i procedurama. I to je bio zaista veliki izazov. Ako možemo da kažemo da je ovih 11 projekata reprezentativni uzorak, onda tvrdim da mora dodatno da se radi upravo na tim jačanju administrativnih kapaciteta organizacija civilnog društva. Drugi problem koji je direktno vezan sa nedostatkom monitoringa i evaluacije, ako vi ne merite učinke projekata, prosto vi ne znate šta je urađeno, vi znate da su neke aktivnosti sprovedene, ne znate koliko su one zaista doprinele rešavanju nekog problema. Dakle, taj problem nedostatka kapaciteta vezan je upravo za to što ne postoji adekvatan monitoring i evaluacija. Mi smo imali program za finansiranje udruženja, stiglo nam je 40 projekata, neki napisani sa velikim trudom i radom, ali imali smo situacije, prosto izdvojit ću primere, naravno neću pominjati niko, imali smo i situacije gde smo dobijali predračun. Šta treba da se plati? Imali smo situacije gde u formularu koji je po našem mišljenju bio vrlo jasan i nije bio prezahtevan, gde smo prosto tražili da se navedu koji to strateški prioritet lokalne samouprave pogađa projekat, da to polje ostane prazno. Imali smo situacije da gde tražimo da se objasni cilj, kako projekat ima veze sa ciljem ovog konkursa, da i to polje ostane prazno. Moj utisak jeste da je to posledica jedne prakse koja postoji u procesu finansiranja i povlačenja sredstava od strane udruženja, da narodskim jezikom rečeno da su prosto ljudi navikli da to tako može. I to je ono što na prvom mestu je loše za sama udruženja. Loše je jer oni ne mogu da se razvijaju, kao što je Nikola rekao, i to ću otvoreno reći, finansijska održivost udruženja neće i ne može počivati na sredstvima koje dobijaju od lokalne samouprave. I da se ta sredstva desetostruko uvećaju, ona opet neće biti dovoljna da obezbede jednu trajnu stabilnost i da obezbede učinak i da nam obezbede odgovor na pitanje koje nam često postavljaju građani: dobro, a šta ste vi to uradili? Ovo što je Nikola pomenuo kroz svoje izlaganje, to su mali ili veći projekti, uređenje parka, opremanje dečijeg igrališta, usvajanje nekog lokalnog plana, to jesu nekakve konkretne stvari koje smo mi kroz ovaj program realizovali. Ali da biste dobili odgovor na to pitanje, da biste dali kvalitetan odgovor, rekli, uradili smo to, to i to, jednostavno morate razmišljati upravo o ome što je Nikola rekao, o diversifikaciji fondova i o jačanju sopstvenih kapaciteta da biste mogli da konkurišete na veće projekte, da biste mogli opet da povučete sredstva, ali u funkciji lokalnog razvoja. Niz naših preporuka vezana je za kreiranje lokalnog budžeta. Posebno su ljudi koji rade u lokalnim samoupravama svesni sa tim sa koliko su se izazova suočili pri prelasku sa linijskog na programsko budžetiranje. I taj izazov će nas susresti i naredne godine. Ono što je neophodno uraditi jeste otvoriti proces izrade budžeta i uključiti, omogućiti uključivanje javnosti od faze formulisanja budžeta do faze njegovog usvajanja. I to je jedna od preporuka. Mi trenutno imamo jednu, po mom mišljenju, nedovršenu definiciju u Zakonu o budžetskom sistemu koja obavezuje organ javne vlasti da javnost informiše. Neophodno je da prosto, po našem mišljenju, ta formulacija bude pojačana tako da omogući učešće javnosti od neke ranije faze kada zaista postoji mogućnost da se doprinese delotvornijem trošenju sredstava iz budžeta. Naravno, ne treba zaboraviti šta je uloga lokalne samouprave, šta je uloga civilnog društva. Naša uloga nije da donosimo i sprovodimo politike, naša uloga je da u tom procesu učestvujemo i predlažemo dobra rešenja. Treći set preporuka, odnosno set problema sa kojima smo se suočili, jeste upravo strateško planiranje i finansiranje opet projekata koji iz toga proizhode. Prema našim nalazima, u proseku opština je u stanju da obezbedi oko 10% procenata sredstava da realizuje ono što su njihovi strateški planovi. U drugom delu računa na međunarodne fondove, na dobijanje projekata, što je i legitimno i što nije nemoguće i neostvarivo. E sada, ono što je upravo tu leži nova mogućnost jeste da se i kroz projekte udruženja finansira realizacija, odnosno ostvarenje strateških ciljeva. Tu je prostor da se što ukrupnjavanjem projekata, što podrškom i razvojem kvalitetnih projekata na lokalnom nivou doprinese boljoj ostvarenosti strateških prioriteta. Ono što smo hteli jeste da u 5 lokalnih samouprava pilotiramo taj model koji počinje ranim konsultacijama javne uprave i civilnog društva. Zatim se razvija tako što civilno društvo ima priliku da predlaže šta će biti teme konkursa. Naravno, lokalna samouprava na kraju donosi odluku. Konkurs smo sproveli u skladu sa principima transparentnosti i odgovornosti, u skladu sa zakonskom procedurom. Imali smo situaciju, odredili smo i mogućnosti za žalbe, mogućnost uvida dokumenta, dakle u potpunosti smo poštovali tu proceduru i ono što mi je drago jeste da su svi koordinatori iz lokalnih samouprava dosledno primenjivali tu proceduru. Imali smo, to je jedan ovako detalj iz tog našeg projekta, imali smo i žalbe, imali smo situaciju gde nam se obično udruženja obrate sa rečenicom: mi znamo da vi nećete ovo usvojiti, ali ipak. Zapravo se dešavalo da smo mi žalbe koje su bile adekvatno objašnjene usvajali. I to je ono što treba da udruženja prosto rade na tome da svi akteri na lokalu na unapređenju poverenja. Ono što je moje iskustvo jeste da ima prostora za poverenje između lokalne samouprave i civilnog društva. Zaista, ljudi koji su sa nama radili, ja o tome mogu odgovorno da govorim, jesu zavredeli poverenje i jesu ljudi koji su vrlo odgovorno radili posao koji im je, da tako kažem, bio nametnut. Dakle, oni kad su negde tamo, kad smo im poslali prvo pozivno pismo, oni nisu očekivali da će 6 meseci morati još nešto dodatno da radi. To je bio posao za koji oni nisu bili dodatno plaćeni, ali su bili dodatno motivisani.
Projekat Reforce, jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave, sproveden je u 11 lokalnih samouprava.
Pay me your go to jail.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kogod bi neko došao, ja bi brzo rekao, u tri reči mi reci ko si. Od 75 ljudi niko nije pomenuo sreću. Treba da budemo srećni, treba da tragamo za srećom, ne treba da se stidimo sreće. I to je ekologija.
Radio Beograd 2.
Čekajući vetar.
Parole, les idées folles, un joint, une femme facile et de l'alcool. Il est facile de quitter Paname, le soleil crame de midi à minuit. Salut les mecs, je m'arrache chez elle. Maïa à la couleur du ciel, tous les regards braqués sur elle. 12 heures que je la cherche, tends moi la perche. Fumer le matin, écrire la nuit. Les jours sont longs sur une plage de béton. Lunettes noires, bébé Lascar, fait des caprices. Papa caramel, survivant aux escroqueries et aux querelles, de maîtresse en maîtresse, esquive les bassesses, à la recherche d'une vie meilleure, à la conquête du monde de la musique. Si la violence reprend ses droits, cherche pas, je serai roi. Quand y a pas d'espoir, de solution, de beauté dans les bas-fonds, la vérité s'appelle première consultation. Alors réponse, Vanessa existe, et je l'ai quittée pour la misère et la bagarre entre faux frères. Un pensionnaire dans ce monde de riches, laisse-moi chanter si j'étais riche. Quality Street et caramel. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil vert. Un Mister Freeze dans la bouche, comme à l'époque des yo-yo, un sac de billes et les ballons de tango. T'as quoi comme image sur ton album des cités d'or? Une soirée d'un ennui mortel, jouer aux rebelles, rue La Chapelle. Quand l'amitié m'appelle, la police m'interpelle. Je ne serais passé à côté de l'essentiel. 48 heures de garde à vue. Et qui je retrouve? Un alcoolique, une prostituée et une femme flic. Et le gendarme de Saint-Tropez qui fait du naturisme écrit un livre sur le communisme. Il est bourré de trouvailles visuelles. Alors sociale, la capitale, ok.
Pour plus vite que les pas.
Pour plus vite que les pas. Adieu Marcel, tu m'as donné la couleur caramel. Adieu Marcel, tu m'as donné la couleur caramel. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner planète Terre sous le soleil. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil.
Thank you.
Na večernjem letu iz Dubrovnika za Beograd sedeli su slučajno jedno pored drugog pisac Danilo Kiš i novinarka Radmila Stanković. Tada nisam znala da je bolestan, ali je svima razglasio da je prestao da puši. Stjuardesa je donela kafu, a ja sam izvadila cigarete i pitala da li mu smeta, seća se Radmila. Odmahnuo je glavom i pitao koliko pušim. Pomalo, samo uz kafu, odgovorila sam, a on je ćutao gledajući u svoje izgorele tamno-žute prste i prokomentarisao. Što mi nikada niko nije rekao da mogu da pušim pomalo, pa bih još imao kredita. Povodom Nacionalnog dana bez duvanskog dima u Studentskom kulturnom centru u Beogradu otvorena je likovna izložba na temu Svaka cigareta smeta. Predstavnici zdravstvenih institucija ukazali su na nova istraživanja po kojima se Srbija i dalje kotira u evropskom vrhu prema broju odraslih pušača sa 35% u ukupnoj populaciji. Oni su sugerisali da je neophodno zaštititi nepušačko stanovništvo, od kojih je čak 55% izloženo duvanskom dimu u zatvorenom prostoru. Predsednica Komisije za prevenciju upotrebe duvana, dr. Srbana Krstev, predložila je uvođenje zabrane pušenja u svakom zatvorenom prostoru, bez izuzetka ugostiteljskih objekata po ugledu na 84% evropskih država u kojima već važe takve odredbe.
Ove godine smo se ponovo fokusirali na izloženost duvanskom dimu sa ciljem da promenimo zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu u smislu da se zabrani svuda u svakom javnom i radnom zatvorenom prostoru, uključujući ugostiteljske objekte, što prošli put nije moglo da prođe zbog velikih pritisaka koje je radila duvanska industrija. Znači, govorili smo o tome da više skoro nema ni jedne države ni u Evropi, ni u svetu, ni u našem okruženju koje dozvoljava pušenje u ugostiteljskim objektima. Jednostavno i mi moramo to da uradimo da bi zaštitili i one koji tamo borave, a i one koji tamo rade i izloženi su duvanskom dimu i za koje to predstavlja profesionalni rizik. Takva jedna mera u suštini ima za cilj da zaštiti ljude od duvanskog dima, ali ipak neki sekundarni efekti su da veći broj ljudi ostavlja pušenje i da u stvari dolazi do te denormalizacije pušenja. Odnosno, to je naš osnovni cilj, da je u jednom momentu pušenje više ne bude poželjan način ponašanja i prihvatljiv način ponašanja. Kod nas, nažalost, taj zakon je usvojen, on je relativno se dobro poštovao. U poslednje vreme malo je došlo do puštanja, ali na mnogim mestima je danas već nezamislivo da se puši, mislim sigurno da se ne puši ni u ustanovama kulture, ni u pozorištima, ni u bankama, ni u na šalterima i tako dalje. Znači, došlo je do promene ponašanja. Nažalost, zastupljenost pušenja nije smanjena. Ona se otprilike od 2008. do sad održava na jednom istom nivou. Recimo, trećina odraslog stanovništva puši. Kod dece postoje tu različiti podaci. Mi imamo najnovije istraživanje mladih. Oko 13% mladih, recimo, da puši. To svakako nije svakodnevno, ali ponekad puši i koristi cigarete. To naravno nisu dobri podaci, znači osnovni je cilj. Znači, zabrane pušenja, ona, kažem, dovodi do denormalizacije pušenja i samim tim i deca onda ne vide pušenje u okolini i ređe se odlučuju da zapale cigaretu. A i ono što smo takođe podvukli jeste da ta jedna mera ne može da ima efekta ako nije praćena i drugim merama. Pre svega praćena drastičnim povećanjem cene cigarete, koja postaje nedostupna ljudima i oni se kao jedan motiv za odstavljanje duvana ostavljaju cigarete, a država tu ne gubi ništa na akcizama i porezima, jer velikim povećanjem i smanjenjem broja pušača, ona je otprilike na istom. Veliki broj medijskih kampanja kojima bi se stalno držala ta pažnja javnosti, zašto se to radi i zašto ljudi ne treba da puše cigarete i kakve sve štetne posljedice na zdravlje izaziva, dovodi do prevremenog umiranja, invalidiziranja i veoma teških bolesti. Na kraju takođe zabrana reklamiranja, uključujući i mesto prodaje, koje je danas postalo najistaknutije mesto za reklamiranje duvanskih proizvoda, vrlo glamurozno, i naravno pomoć svima da se od pušenja odviknu.
Šefica Kancelarije za prevenciju pušenja Instituta za javno zdravlje dr. Milan Batut, Biljana Kilibarda, navela je da je od uvođenja prethodnog zakona 13% pušača prestalo da koristi cigarete, a 14% njih je smanjilo broj cigareta u toku dana.
U Srbiji je zastupljenost pušenja zaista velika. 40% i više radno aktivnog stanovništva puši. Znači, ako kažemo odrasla populacija trećina, to je od 15. pa naviše, ali ako pogledamo radno aktivno stanovništvo, to je više od 40%. To je zaista puno. To je jedna strana priča, druga strana koja je usmerena na svo stanovništvo, je samo na pušači, izloženost duvanskom dimu. Taj procenat je jako veliki, postoji velika tolerantnost društva uopšte prema duvanskom dimu, prosto je čak i nepušače kojima smeta sramota da kažu i da se izbore za svoje pravo. I to ne treba da bude, mi trebamo da prihvatimo neke stavove i vrednosti iz drugih zemalja gde je prosto prirodno da neko zahtjeva svoje pravo na čist vazduh. Podatak koji je zaista frapantan je da je samo u 13% domaćinstava pušenje zabranjeno. Znači, to je zaista pokazuje tu tolerantnost društva. S druge strane, imamo neke podatke koji kažu da više od 60% smatra da je veliki rizik pušenje jedne i dve pakle cigareta. Sad to može da se kaže to je puno, 66, međutim to treba bude 100%. Znači, nedvosmisleni su podaci koji pokazuju šta pušenje izaziva, koje su to bolesti, koje je to opterećenje društva. Mi ovde nemamo ni za taj pokazatelj 100% ili preko 90% bar. Razne zemlje na različite načine rešavaju problem pušenja. Ja moram da kažem da su i neke mnogo, mnogo razvijenije zemlje, bar po ovom pitanju, trebalo im je 30-40 godina da reše ovaj problem. Mi sada pričamo o Finskoj, koja ima cilj da 2040. bude zemlja bez duvanskog dima. Ali njihove aktivnosti, projekte, borba počela je mnogo davno, 60-ih, 70-ih godina. Znači, ništa se ne dešava preko noći i ni jedna mera izolovana ne daje, da tako kažem, pozitivne efekte. Hajde prvo da stanovništvo nauči da se bori za svoje pravo, da ne bude sramota da kaže, molim te, smeta mi cigareta, pa da onda pričamo kasnije o nekim merama. Institut Batut Kancelarija za prevenciju pušenja više ima koordinativnu ulogu, sarađujemo sa raznim partnerima, pokušavamo da pokrenemo neke aktivnosti, da damo neke smernice. Konkretno mi ne radimo odvikavanje od pušenja, nema ni potrebe, jer mi imamo u Srbiji mrežu savjetovalište za odvikavanje od pušenja, referentne ustanove koje se bave bolestima zavisnosti. Na nama je da unapredimo saradnju s njima, da podstaknemo, promovišemo te servise i da motivišemo zdravstvene radnike da u svom svakodnevnom radu svakom pacijentu daju kratak savjet za odvikavanje od pušenja, jer to ima određeni efekat. Ono što pokazuje da je potrebno dalje motivisati, uključiti malo na neki način zdravstvene radnike, čemu ćemo se mi i više posvetiti, je da samo trećina stanovnika pušača je dobila savjet od zdravstvenog radnika prestane pušenje. Još zanimljivije je da mladi ostaju neprepoznati kao neko ko već ima zavisnost. Taj procenat, manje od 10% njih je dobio savjet za odvikavanje. I to su neke stvari koje smo primetili. To je, mi znači u institutu sprovodimo istraživanja zdravlja, istraživanja o zastupljenosti pušenja koje su, nisu samo da bi rekli, eto vidite, puši toliko i toliko, nego upravo ovo, pa da vidimo gde su problemi, kako se kreće situacija i da onda možemo neke aktivnosti da usmerimo dalje na onome što je realan problem u tom trenutku. Od početka primjene ovog zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, visoka je podrška stanovništva. Više od 70% stanovništva podržava taj stav u anonimnoj anketi. Da li će on vama reći, to je ona priča. Znači, mora da se osveste da je to njihovo pravo i da to nije sramota. To pod jedan. Drugo, 70% stanovništva smatra da pušač treba da bira mesto gde će zapali cigaretu. Mi smo sad došli u tu fazu da oni znaju, razumeju, sada je faza gde trebaju to i da iskažu, da promene stav u tom nekom pravcu.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
This is my life story, and it's for you.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Sezona je virusnih infekcija. Grip je samo jedna od njih, ali nas najviše plaši, naročito kada stručnjaci objave da mutira. Ima li gripa, ima li još nekih zaraznih bolesti i koliko savremena oprema pomaže u brzoj dijagnostici? To su teme razgovora koji sa profesorom doktorom Branislavom Teodorovićem, šefom katedre za infektivne i zarazne bolesti Medicinskog fakulteta u Nišu i v.d. direktorom Instituta za javno zdravlje u Nišu, vodi koleginica Višnja Berilažić.
Profesore Teodoroviću, vreme je gripa i stalno se govori o tome da gripa ima i da će ga biti i ono što sve brine to je da grip mutira.
Ta činjenica da je grip mutirao poznata je još od oktobra prošle godine, objavljena od strane Svetske zdravstvene organizacije, a takođe i jedan podsjetnik upućen krajem prošle godine od strane Evropskog centra za zarazne bolesti, koji je obavestio o tome sve, ne samo članice Evropskih unije, nego i ostale zemlje. Znači, mi znamo tu činjenicu, oni koji se time bave, mi smo s tim upoznati, skrenuli smo pažnju da tako nešto postoji. Međutim, ne treba od toga praviti nikakvu paniku, niti ima opravdanja. Jednostavno treba jedan oprez u smislu da jeste vakcina sadrži i taj takozvani AH3N2 tip koji je mutirao na južnoj polulopti gde se prvo pojavi grip i kasnije se pojavi kod nas sa početkom kasne jeseni i zime. Jednostavno se radi o tome da oni koji su primili vakcinu gde je i taj sadržaj, oni će biti dobrim delom zaštićeni. Ali uvek kad govorimo o vakcini treba poći od toga da to da li će imunitet biti solidan, dobar i stvarno dobra odbrana organizma zavisi i od, rekao bih tako po znaku navoda, kvaliteta organizma, odnosno čuvanosti imuniteta samog organizma. Kod hroničnih oboljenja, kao što su hronična plućna, srčana, bubrežna, dijabetes ili pak ono, ako neko na nesreću ima karcinom, tu je pad imuniteta zabeležen. I postoji jedno prirodno stanje, a to je trudnoća koja takođe obara imunitet. Znači, te osobe su na određeni način, iako su vakcinisane, ugrožene. A to znači da će vakcina štititi ih, ali ne visokim procentom, nego jednim manjim procentom. Ali ako izmerimo, ako se to može meriti, da takve osobe neće oboleti da bi bile u kritičnom stanju ili da bi bile hospitalizovane, onda je efekat vakcine i za njih vrlo, vrlo dobar. Prema tome, dalje postoji mogućnost da se vakcinacija obavlja, jer mi računamo da ovo pojedinačno javljanje boljenja od gripa koje imamo za sada vrlo retko, jer da se ne meša i da slušalcima bude jasno, mi imamo mnogo češće sad virusnih infekcija drugog porekla, druge etiologije, a ne gripa, što nije grip, znači nema visoke temperature, nema naglog izbijanja visoke temperature, nema nagle malaksalosti, sve ono što karakteriše grip, nego su to virusne infekcije druga tipa, najčešće adenoviroze, mogu često biti neke enteroviroze, ljudi se žale ponekad ne samo na respiratorne smetnje, nego i na prolive, na primer. Znači, sve to nije grip. Prema tome, još uvijek ima vremena da vakcinacija protiv gripa bude uspešna, jer za one koji su redovno primili vakcinu, dovoljno je 15 dana da se stvori dobar imunitet, oni koji prvi put primaju za 20 dana. Znači, mi očekujemo da će negde tamo polovinom februara, možda i kasnije malo, doći do pojave većeg broja oboljevanja. Opet, kad kažem većeg, to nije neka velika bitna epidemija, nego samo povećanje broja, i da ćemo tada imati više, da kažemo, slučajeva gde oni koji imaju osetljivost, oni koji imaju od ovih hroničnih oboljenja koje sam nabrajao, trudnice i vrlo mala deca. Deca, znači ona koja tek počinju da razvija imunitet, oni su spadaju u kategoriju. Kod male dece, normalno, odluku donosi pedijatar. Pedijatar može da se odluči, u izuzetnim slučajima da kaže treba vakcinacija, ali ono što treba roditelji da znaju, i ne samo roditelje, nego i bake i deke, oko takve dece, znači, ne treba da se šetaju i da se s njima u istoj prostoriji nalaze oni koji imaju znake gripa ili znake respiratornih infekcija, ne mora to samo grip da bude, i tako dete treba na neki način smanjiti mogućnost da oboli od te infekcije. A što se tiče odraslih, što se tiče hroničnih oboljenja, opet ću ponoviti, vakcinacija je još uvijek najbolji sistem zaštite.
Mnogo se govori o tome da se u Nišu pojavila zečija groznica. Šta je to zapravo?
U samom gradu se ne može reći da se pojavila zečija groznica ili tularemija. Jer tih četvoro osoba koje imamo do sada potvrđenih i testiranjem i klinički pre toga su osobe koje imaju stanovnici grada, koje imaju svoje vikendice na području gde inače ima pojave tularemije. To nije samo Zaplanje, odnosno opština Gadžin Han i tačnije Zaplanska Toponica, nego su to, na primjer, i opštine Doljevac, onda Svrljig, Merošina, pa čak i Aleksinac. Kad kažem ovo, nije to nešto novo. Mi ovu godinu, prethodnu godinu, zovemo, narod je zove, mišija godina. Zbog velikog porasta populacije glodara, pre svega pacova, miševa, ali i drugih glodara, što daje, da kažemo tako, sve osnove da se može pojaviti ovo oboljenje zvano tularemija ili zečija groznica. Zašto zečija? Pa prve analize koje su pokazivale da nešto novo postoji, davnih, damo da kažemo, kraja 19. veka, su bile kod zečeva. Zašto? Pa ljudi su dolazili s njima u kontakt, bilo kao šumari, lovci, poljoprivrednici, i otuda je taj u narodu nastao naziv zečija groznica. I to se zadržalo i dan danas, jako u ovom slučaju mi vrlo retko imamo. Imali smo jednoj većoj epidemiji davnih 99. godine prošlog veka u području Sokobanje prema Rtnju, gde su i zečevi bili zaraženi. Ovde u ovim sada pojavama oboljenja nemamo tu potvrdu da su zečevi u pitanju, nego se radi samo o glodarima, dakle samo o pacovima i miševima. Sve mere koje smo preduzeli, na primjer, u ovoj malo većoj epidemiji, za nas je to ipak veća epidemija, 36, na primjer, obolelih, potvrđeni klinički i testiranjima, laboratorijskim u okolini Gadžinog Hana, znači u Zaplanskoj Toponici, to dokaz je da smo vrlo brzo rešili time što smo rešili vodu. Ja moram da kažem, put prenošenja je najopasniji voda, ali on nije najčešći. U kom smislu? Ako se dobro ne hloriše voda i ako se dobro ne, da tako kažem, ne sprovode sve mere korišćenja zdrave pijaće vode, onda može to biti jedan vrlo lak način prenošenja gde će veći broj ljudi da oboli. Ali ljudi mogu boleti i direktnim kontaktom sa kontaminiranim stvarima, korišćenjem hrane koja je kontaminirana od strane glodara, zatim mogu oboleti time što udišu vazduh, na primjer, u staji gde dodaju seno, rastresaju seno, tako da se preporučuje da se ti ulazni putevi zatvore, znači da se kontroliše pre svega hrana, zdrava hrana, da ne bude dostupna glodorima, da se pije hlorisana voda, znači potpuno pod kontrolom, i tu je najveći problem u Srbiji. U Srbiji su seoski vodovodi van kontrole najvećim delom. Ima časnih izuzetaka, ali ja moram da kažem da je to problem države, koja to zajedno sa lokalnom zajednicom mora da reši kako bi predupredila ne samo ovo oboljenje, nego i mnoga druga oboljenja.
Krajem prošle godine dobili ste novu opremu, sada ste krenuli naravno i da radite.
Da, uspeli smo u jednoj teškoj godini da iznađemo mogućnosti, a i uz razumevanje proizvođača opreme, da se snabdemo opremom koja je spada u sam vrh. To je, na primjer, real-time PCR, znači jedan aparat koji će nam omogućiti što se tiče virusoloških analiza, bakterijskih analiza, da budemo mnogo brži i mnogo efikasniji. Jer ako to postižemo, onda smo, dakle, u pravom smislu korisno osiguranika, odnosno naših građana, koje je na raspolaganju celoj Srbiji, ne samo, da kažemo, ovom delu Srbije, ali mi smo pre svega za ovaj jugoistočni deo Srbije u planu. I također će naše kolege koje treba da leče te ljude i koji treba da praktično klinički to sprovedu u smislu tih analiza koje ćemo im dati, biti zadovoljni, će ih imati mnogo brže, mnogo tačnije, mnogo efikasnije. Također smo obezbedili opremu, aparat koji nam je Roche stavio na raspolaganje, s tim da normalno smo sproveli sve tendere vezano za ovo snabdevanje reagensima, odnosno sredstvima za analizu, kojim ćemo obezbediti da možemo da kontrolišemo i vodu i hranu, i prema tome imat ćemo, da kažemo, mnogo bolju predstavu o tome a koji su to izvori, odnosno mogući putevi prenošenja, da bi na taj način sprečili, što narod kaže, mnogo je bolje sprečiti nego lečiti, što je nije samo efekat u kvalitetu zdravstvene zaštite, nego i ekonomski efekat u smanjenju potrošnje u smislu lečenja koje puno košta za mnoge zarazne bolesti koje su na području ne samo naše zemlje, nego i u Evropi, u svetu, sve prisutnije. I takođe smo obezbedili jedan vrlo važan aparat, gasni hromatograf, najnovije, da kažemo tako, proizvodnje, koji će nam obezbediti da kontrolišemo takođe u oblasti higijene i zaštite životne sredine sve ono što se u toj oblasti radi. Dakle, stali smo na jedno stanovište, strategijski mislimo da je jedino tako ispravno i mislimo da u tom smislu ne da podržavamo samo vladu, nego dajemo doprinost i svako od nas sa tim malim doprinosom u stvari se bori da strateški obezbedimo da i u teškim vremenima i onda kad nema dovoljno para, možemo svako na svom, u svom delu da uradimo mnogo više nego što smo radili do sada i da taj način damo prilog onome da i u teškim vremenima možemo dobro da funkcionišemo kako bi što pre izašli iz ove teške ekonomske situacije. Danas kupiti jedan aparat takvog nivoa, evropskog pa čak i svetskog, to predstavlja stvarno podvig. Ja ne želim time da se mi hvalimo, mi samo smatramo da svako to može da uradi i treba da uradi u svom, normalno u svojim mogućnostima i na, u području da se to, da se, čime se bavi. Dakle, ne smatramo to nekim velikim događajem, ali ga smatramo velikim događajima ako svi to radimo i ako uspemo da ostvarimo strateški plan stabilizacije ekonomske kao uslov svih ostalih stabilizacija u našoj državi.
Hvala na razgovoru, profesor Tijodoroviću.
Hvala i vama.
Knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh, ooh, ooh. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh, ooh. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh, ooh, ooh. When the big black horse said, look this way, he said, hey, marry me. Ooh, ooh, ooh. But I said no. Some cut and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh-hoo. Ooh-hoo. And it said no. One for me. Woo-hoo.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Voja Dobonovački, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.